Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow!
Drive My Car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga tropa, it's 7:03. Kayo nakikinig sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Oras na.
Yes, yes, yes.
Para sa Tropang Radio.
Tropang Radio na. Kasi medyo ano tayo ngayon eh. Introverts unite. Kasi po, hindi nyo nalalaman, relatively, kami po yung mga introverts on tropa.
Yeah. So, puro dead air lang po.
Oh. Ay, hindi. Excuse me, tatanggalin kayong dalawa. Like, sumbo ko kayo.
Oo, kami lang pala. Well, anyway. So, mga tropa, para sa linggong ito, ang ating pinag-uusapan yung mga obscure sorrows given life by obscure words.
Mm-mm.
Kakaiba, so, no?
The, I think na-discuss na ito, pero ito ay mula sa project ng isang artist na si John Koenig. Yep. I think it started 2009.
Mga 7 years.
Eight years.
Almost a decade na siya.
Oh my gosh, yeah. Mm-hmm. Pero yun, pero nagsimula siya na mag-post, I think, on YouTube. Yung mga videos nito ay, I think, 2 years ago. Yun. So, kasi niya, merong parang mga feelings tayo na hindi natin, wala namang mag-encapsulate no words for it.
So, itong mga words na to, inimbento siya ni John Koenig. Diba? Tapos, tinatanong sa kanya madalas daw ng mga tao na, totoo ba tong mga words na to?
Yeah.
Are these real words? So parang nagkakaroon ka ng ano eh, existential crisis din. Na, but what are words?
What makes words real?
Are these, ano, do they give us meaning or do we give meaning to these words?
Yeah.
So, diba? Ang daming mga tanong na lumalabas.
Magandang chika.
Pero anyway, ang kanya daw layunin ay pag-fill nung gaps dun sa language natin. Ah, yung mga feelings na hindi natin may describe, binibigyan niya ng mga words para dun. So, nung Monday, pinag-usapan natin mga intrapersonal, mga introspect, mga juska, altschmers, oculism. Tapos nung Tuesday, kahapon, bat narrative naman, story. Tapos, yung pinakasikat siguro ng word ni John Koenig, no, yung sonder, yun. The realization that each random passerby is living life
I thought
as
ambido,
vivid and
ambido,
complex.
Ambido.
Diba? Ano yun?
Yun yung, I mean, of all the words na nandun sa ano, Dictionary of Obscure Sorrows, yun yung first na na-encounter ko online.
Ako ang sonder.
Yung ambido na parang sobrang na-enthral ka dun sa sa mga tiny details in, na kumari yung rain sa window, ganon. Parang ganon. Sobrang ang ganda-ganda.
Ano li yun?
Ambedo or ambido? Hindi ambido. Ko sure kung paano siya i-pronounce. Kasi nga sabi ni John Koenig ay, kayo bahala. Kasi yung reality mo ay, I mean, yung language ay shaped by reality. So ano ba yung reality mo? Parang ganon.
So yung sonder nga, para daw siyang nagkaroon ng sarili niyang buhay. Kasi inimbento lang nga niya yung word na yun. Tapos, umabot na sa point na yung meron na siyang kausap na ginamit yun sa kanya yata or na overhear niya sa conversation na nandun siya mismo. So para siyang ano, character mo siguro or parang storya mo na parang oh my gosh,
parang nabuhay. Bumalik
siya sa akin. Diba, nagkaroon na siya ng sarili niyang buhay, which is
parang message in a bottle tapos bumalik sa
shore.
Oh, oh. Amazing.
Nakakita. Oh my, akin to ah.
Binato ko to dati. Bumalik.
Wala ko. Ibang magbabasa. Tapos, yun pala, nabuksan na siya tapos pinasok na siya ulit at tinatapon. Ayan, may sarili na tayong mga stories. Anyway, so para sa araw na ito, ang ating pag-uusapan naman ay tungkol sa mga words na may kinilaman sa wanderlust, travel, and movement. Oh,
yep.
Ano pa na ito? Bagong gising. Friday.
Hello!
Bagong gising po, eh, gabi na. Char. So ang first word natin para sa araw na ito, yung salitang velicor.
All right.
Velicor.
What does velicor mean? Or velicor.
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 Kasi diba, reality shows. Reality. Meaning.
So, Evelichor yung mag-
so let's Evelichor, shape it. Ganon.
Mm-mm. So anyway, mga tropa, nung iniisip ko yung mga, what makes words real or what makes them, what gives a meaning is parang, somehow, merong mga words na marinig mo pa lang, parang na, na-embody na niya yung ibig sabihin ng isang word, diba? True. Itong Velikor, parang, ang naisip ko dito, talagang mythical creature eh.
Talaga?
Oo, for some reason. Parang monster siya.
Oo, parang, yung naisip ko naman sa Velikor, para siyang something, para siyang connected sa Petrichor.
Mm-mm.
Yung amoy nung lupa.
Pwede rin.
Diba pag umuulan?
Mm-hmm.
So parang naisip ko, baka ganun siya. Tapos nakita ko nga, strange wistfulness. Ito, sinasabi ko na yung meaning.
Uh-huh.
According to the Dictionary of Obscure Sorrows, ayan, the strange wistfulness of used
bookstores,
which are somehow infused with the passage of time, filled with thousands of old books you'll never have time to read, each of which is itself locked in its own era, bound and dated and papered over like an old room the author abandoned years ago, a hidden annex littered with thoughts left just as they were on the day they were captured.
Mm-hmm. So descriptive nung definitions.
Parang nga siyang prose poetry yung ginawa.
Noong una ko siya nakita, kala ko Velikor, vellum.
Ano ba yung vellum?
Para siyang paper or something. Vellum board, ganun.
Feeling ko mayroon siyang may process of coining si si Katropang John.
Katropang John.
Pero naisip ko, o nga no, kung bookstores, parang naisip ko baka kasama siya doon yung amoy smell. When you enter something, alam mo na maraming storya doon pag something, hindi ko alam yung must kasi nung must nung books, 'di ba? Parang alam mo na I mean, parang alam mo na second hand yung mga books na 'yon.
Parang comparing it to say a bookstore na puro bago lahat yung books. Iba yung smell.
Pareho silang mabango,
parang
pero
new opportunities, parang new opportunities lagi pag new books, pero pag papasok ka sa isang used bookstore, parang hindi siya yung feeling na may mga stories na nandito, may pinagdaanan na itong mga librong to.
Mm-hmm.
So, hindi na siya, parang hindi na siya new opportunities, ganun. Parang, the chance to add more to the stories that are already in this, parang bookstore or whatever. Very introvert.
Yay!
Actually, ako naman, yung pag pumapasok ako sa mga used bookstore, inisip ko naman, meron siyang added naman na story in itself na kasi nga may pinagdaan na tong mga books na to. Hindi na lang siya yung container ng mga stories kung ano yung nakasulat or nakaprint. Pero kasama na rin yung experience nung nakapag-own na nung books na yun. Mm. So, nadala na nila to kung saan-saan.
Totoo.
Naiyakan na siguro nila, ganyan. Pag binuksan mo, merong langgam na ilang taon na siguro nandun.
Sobrang isa sa mga pinaka-special na librong na natanggap ko as a gift. Meron kasi akong kaibigan na sobrang hiling niya sa libro. Tapos, nung nakita niya yung libro na yun, ako talaga yung naisip niya.
Mm-hmm.
So, parang 1960s pa yung book na yun ni Nietzsche na Beyond Good and Evil. Tapos, may nakaipit na leaf. Tapos may isang photograph ng isang statue na nandun.
Mm.
Tapos nung nakita niya talaga, sabi niya, oh my gosh, I'm gonna give this to you. Kasi parang alam niya na natutuwa ako sa mga ganun.
Mm-hmm.
Yung, alam mo yun, yung mga memorabilia, yung kumbaga basically yung essence of the people from the past na humawak nun, nandun siya sa libro. Lalo na yung mga annotations nila.
Mm-hmm.
Diba yung ibang tao parang nalulurlur sila pag ano, or naluloka sila pag may mga sulat yung mga libro. Ano ba to? Ba't mo to bibilin? May mga sulat yung mga libro. Pero ako natutuwa ako pag may mga sulat yung mga libro. Alam mo yun? Yung parang nakikita mo kung paano nag-iisip yung taong. Kumbaga nakikita mo na yung opinion niya dito sa bagay na to. Or ano yung favorite line niya from this, let's display na in book form, ganun. So parang you're reading someone else's mind. Mm. Parang gano'n.
Parang naalala ko, like,
two minds yun. Kasi the author and the reader, kung may forward pa, iba pang tao yun.
Parang naalala ko, like, a year ago or 2 years ago, may na-publish na book na ang title ay S by Doug Dorst, 'di ba? Na parang yung konsepto niya ay may main story ka na binabasa, pero the way na pinublish yung book ay may nakapagbasa na daw nung iba. So may mga annotations yung reader on the book. So you're actually reading two stories unfolding in that one book. So parang para siyang yung konsepto ng Velicor pero pinilit ganun. So I don't know if it makes it, if it's still organic yung feeling na Velicor, knowing na yun nga yung purpose ng book.
I think yung Velicor kasi ay mas all-encompassing siya. Hindi lang siya dun sa physical book. Kasi sinabi din niya dun yung konsepto ng time. Nakatahi siya sa book. Meron yung isang quote na sinasabi na parang, when you're buying a book, you're actually buying time to read the book. Diba? Which is very true. I mean, diba, if you're an avid fan of books, parang sobrang dami mong libro, hindi mo naman, wala ka naman masyadong time. So parang, basically, yung lifespan ko, mas maikli kasi sa dami ng libro na kailangan kong basahin. Parang gano'n, yes. I think yun yung gusto din i-encapsulate ng Velicor, na may kasama siyang sorrow, dun sa parang, oh my gosh, sobrang gaganda ng mga libro na to, pero I won't have all the time in the world to read it. Yun, ganun yung exactly na feel ko, by the way, nung pumasok ako sa main library, first time ko pumasok sa main library, so parang ako, oh my gosh, all these amazing books in one place. Tapos hindi ko naman siya mababasa during my stay here in UP, 'di ba? So parang oh my gosh. Parang yun yung I think na nakuha ni anon, ni katropang John, yung na feel ko nung nung pumasok ako sa UP Main Live.
Tapos kasama pa dyan yung amoy talaga. Kasi talagang ako naalala ko kasi talagang una ko na encounter yun sa may sarili kasing room yung lolo ko dun sa luma nilang bahay na nakatambak lahat ng gamit nila. So, hindi lang books yun, pero marami yung books din dun. Pero may distinct siyang amoy talaga na parang akala ko dahil lang binaha kasi yun, so nabasa na. So, ganun yung amoy niya. Pero ganun pa rin pala siya sa mga antique stores, libraries. Na every time na pumapasok ako sa isang used bookstore, lagi ko na aalala yung lolo ko talaga.
Parang smell is the strongest trigger of memory, I think.
So yun, Velicor, tingin ko parang trigger talaga na.
Last trivia.
Yeah.
kaya parang mabango or parang there's something enticing about old bookstores. Well, siguro yung mga may allergies baka matching sila. Kasi may alam mo pag old book books, baka may kasama na doon mga choba. Hindi natin alam. Pero yun, kaya parang for me, parang ang bango-bango ng books ay, meron ako nabasa na yung wood ata ay may parang same construct ng vanilla. Kaya pag nagbe-breakdown over time, napoproduce niya yung vanillin. Kaya ganun yung amoy ng books pag naluluma sila.
Oh.
Trivia. Sorry.
Now you know.
Now you know mga katropa.
Ano na mo eh.
Itong Wanderlust na itong Velicor ay basically through time, no? Backwards and forwards.
So time traveling pa na tong una nating encounter. So anyway, mga katropa, marami pa tayong mapag-uusapang mga obscure words for obscure sorrows. Yan. Yan lang sa ating pagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602 kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, 7:18 na, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark. At pinag-usapan pa rin natin ang mga...
Well, words.
Words.
Oh, whoa, words.
Mga, in general, mga wanderlust words na mula sa Dictionary of Obscure Sorrow si John Koenig. So, kanina, pinag-usapan natin ang Velicore. Connected yan sa mga pang-amoy.
Which is very cool.
Galing.
Fairness sa'yo, Carl.
I commend you.
You had the courage to throw it out there. Alright. So, ngayon naman, tungo tayo sa eyesight, siguro.
Well, mula smell.
Smell, oo. Kind
of. Naman, sa sight naman. O, katropang Carl, pakibasa.
So, ang second word natin ay canopsia or...
Canopsia.
It's a noun. The eerie, forlorn atmosphere of a place that's usually bustling with people but is now abandoned and quiet. A school hallway in the evening, an unlit office on a weekend, vacant fairgrounds, an emotional after image that makes it seem not just empty but hyper empty, with a total population in the negative. Who are so conspicuously absent, they glow like neon signs.
Boom.
Wow.
I think prose poet talaga to si Ana. Si Katrabo.
Sobra.
Ang ganda ng pagkakasulat.
Na-encapsulate niya yung emotion very well.
I think kaya niya sinabi yung like neon signs. Diba parang yung mga weird, eerie yung mga... mga
afterglow nila or...
Hindi. Yung kunwari nagpunta ka sa... Kunwari, vacancy na movie.
Mm-hmm.
Diba yung neon signs ng mga inns or motorist hotels? Tapos wala namang tao, pero ang ganda-ganda nung neon sign nila. Mm-hmm. Diba parang ang weird-weird niya tingnan na parang walang tao. Guys, walang tao.
It's creepy.
Creepy.
Pero anyway, kayo ba mga katropa? Naramdaman niyo na ba to in general? Yung kumbaga nasa isa kang lugar na alam mong puno siya dati or usually puno siya pero nandito ka ngayon at a point na ay walang tao dito ngayon. Gusto niyo ba mauna na ako?
Go.
So para may thinking time kayo. Kasi ako
Well, you're a driver, you always go around places.
Yeah, I go around places.
You have
places.
More experience of this word.
Actually, bata pa lang ako kasi mayroong mga times talaga na pag sinusundo ako from school, matagal, umaabot minsan na gabi na. So yung school ko na usually puno siya ng mga bata kasi from grade school, kindergarten to high school, nandun sila lahat. Tapos, syempre, pagdating ng gabi, wala na silang lahat doon. So, feeling ko, mas gusto ko siya na ganun, na empty yung lugar kesa yung maraming tao. Kasi, ewan, as a person, siguro ayoko sa mga crowds talaga, sa mataong lugar. So, parang I feel na mas I can, parang mas magaan yung pakiramdam ko pag walang tao. Kasi, ewan, may peace eh. Kasi kung...
Mahingay kasi
po. Kasi yan. Kung maraming tao, para
Sige.
Yun na lang.
Kaya mo yan.
Yun yung emotion.
Yun yung makuha
general
niyo.
General feeling.
So, yun. Yung actually din, kasi madalas din, nagsusundo din ako ng kapatid ko. Tapos minsan, yung mga training nila, umaabot na ang gabi.
True.
Ganyan. So, yung pag naghihintay ako, kung saan man yun, sa labas ng studio nila o kaya dito sa College of Human Kinetics na maraming tao dyan dati pero ngayon it's quiet. There's a sense of peace din and may joy din akong nararamdaman ng ganun. In a way, I enjoy talaga yung serenity and all that. At pasintabi po sa mga estudyante ng UP. Mas gusto ko talaga pag...
True! Oh my gosh, I'm about to say that. But okay, go ahead.
Pasintabi po sa mga pinapagsilbihan po natin. Ano? Pero kasi mas gusto ko yung UP ng walang estudyante din.
Which is weird kasi UP is a, supposedly filled university with students kasi it's a university.
Pero yun. So kayo
parang
ba?
Siya, ano, parang the rare moments na walang sasakyan sa EDSA, ganun.
Mm-mm. Oh, yes, diba? Pag New Year or pag mahal na araw.
O pag or pag super late at night.
Yes.
Yeah.
Parang masaya pero medyo sad means. Ewan ko, masaya na medyo sad.
Oo, parang for me kasi meron ako kaibigan na mahilig siyang mag-aya na lang bigla na Janine, samahan mo naman ako, tapos siya yung magde-drive. Tapos sinusundin niya ako sa bahay. Tapos magde-drive kami minsan ng mga madaling araw na. Tapos merong one time na nagde-drive nandun na kung binabagtas namin yung EDSA. Tapos may maraming may mga tissue. As in yung rolls ng tissue.
Ah.
Na-unroll. Wow. Tapos gumaganon sa ano, sa highway. Kasi yung mga dumadaang sakyan, mabibilis sila kasi walang tao. Tapos parang ako, ang ganda pero ang weird. Nung EDSA nung time, parang tapos mayroon pa mga ano, may mga parang white banners or cloth, pero actually tissue lang 'yun. Hindi nga parang tinatry na may figure out saan galing yung mga 'yun. Pero 'yun, parang 'yun nga it's really 'yun nga parang gusto maganda siya pero parang gusto mo ding malungkot. Nag-agree ako doon sinabi ni Katropang Carl na o nga, no? Well, masaya maglakad pag wala kang ibang kasamang naglalakad, let's say, sa Academic Oval. Pero minsan, paglabas mo, tapos magtataka ka, ay, parang bakit walang tao? May ganun din, may ganun pa rin.
Nakita ko nandito.
Oo, may ganun chika. The back of your head. Ganun.
Pero parang yung feeling ko naman, yung emotion na to, na kinop siya, na i-encapsulate siya kapag nag-ano ako, yung long exposure shots. Tapos may mga lumalakad na tao. Tapos parang nakikita ko yung imprint nung paglalakad nila. So parang you know that they're not there currently but they were supposed to be there that moment.
Sa mga katropas natin na hindi masyadong familiar sa long exposure, ito yung parang nag-capture ka ng
image
na para silang blur, para lang silang blur. So basically hindi klaro kung
matagal mong in-expose yun. Basically
yung itsura lang niya ay parang blurred na naglalakad ng mga tao. So, hindi mo alam kung...
Or pag kumuha ka ng picture ng stars, ganun.
Mm-mm. Or ng mga sasakyan, parang ilaw na lang sila. Ganun.
Mm-mm. So, anyway, mga tropa. Kasi may nakasulat din dito, no? May aspect nung kinopsia na hindi lang siya empty, but hyper-empty. Na it's more empty than empty.
It's a vacuum.
Yeah, we have a resident nerd here.
It has sucked in these people.
Dalawa po yung resident nerd.
So anyway.
Hyper empty.
So yun naiisip ko dito, parang meron ka bang, ibig sabihin ba nun, parang meron kang longing na to want to fill these places with people again? Parang, or is it something like, or parang gusto mo bang, meron ka bang feeling na gusto mong ibalik siya sa dati?
I think na, yung konsepto ng ano, deafening silence.
Yeah, parang ganun. Parang
may, there's this room na kinonstruct nila somewhere. It's an extremely quiet room. And allegedly, you cannot stay, no one has ever stayed in that room for more than 30 minutes kasi it makes them a bit crazy.
Yeah,
na naririnig na nila yung own heartbeat nila or yung pag-move ng blood through their heads.
Yes.
Kasi ganun siya katahimik, ganun siya ka-empty. So feeling ko kaya nagiging lonely siya minsan because we're constantly craving noise. I mean, we're kind of used...
Stimulus.
We're used to having plenty of stimuli.
Mm-hmm.
So, pag nawala yun, naglo-long tayo for something to be filled in.
Siguro yung perfect example nung kinopsia ay yung mga places, let's say, di ba yung Pompeii? Mm-hmm. Alam mo na, it was a beautiful Greek city. Greek ba yung Pompeii?
Mm-hmm.
Yes. Tama ba?
Roman Greek-ish.
We'll yeah, anyway, basta, you know, it was a glorious city before. Yes. Pero ngayon, ano na lang siya, in ruins na siya at natabunan siya ng...
It's a Roman city.
Tawag dito? natabunan siya ng magma and stuff. And so yun, parang pag nandun ka sa place na yun, feeling ko yung konsepto ng hyper-empty, okay, yung sobrang nararamdaman mo na alam mo dapat may tao dito. Mm-hmm. Parang, kasi diba, when you, pag nasa empty parking lot ka, parang kere mo lang. Pero, minsan, ma-feel mo na sobrang empty niya, dapat may tao dito. Basta feeling ko yun yung gustong i-encapsulate nung Kenopsia, na parang, dahil sa gusto mo, dahil sa paniniwala mo na dapat talaga may tao dito, na wiwirduhan ka na sa feeling mo.
Mm-hmm. Parang FC, ganun. Diba? Yeah. Kasi it burned down.
Or yung mga photos sa mga sa Board Panda, ganun. Yung mga dating mga carnivals, dating mga malls, tapos abandoned na sila ngayon. Na, alam mo naman dati na sobrang daming ang tao dito. At dahil nandun ka na sa point na, hindi pala, dahil alam mo yung meron kang knowledge na dapat maraming tao dito, mas nagiging empty yung space. Kasi meron kang knowledge of it being full.
Mm-mm. So yung parang may element na nagkaroon ng something wrong dun.
Oo, parang gano'n.
Parang may loss ka talaga.
Oo, loss.
Kaya hindi lang siya yung empty siya, but it was somehow forcefully made empty.
Sorrow, char.
So anyway. Well, ako kasi may huli lang akong i-share dito na sa Kenopsia. Siguro dahil yung feeling ko na I enjoy these moments na yung mga crowded na lugar ay parang hindi na crowded anymore or empty na. Eh dahil I have a sense na parang it's all mine. Parang I can do anything. Parang everything's possible. Ganun. Kasi parang ano eh, mag-isa ka lang eh. So you're not afraid of doing anything na maja-judge ka o kaya yung may mag-oppose sa'yo. Ewan ko, baka kalakip yun dun sa feeling na yun. Oh my gosh.
Kaya gusto mo na walang tao sa UP kasi you feel like you can do whatever you want. Ganun.
Not exactly. Kasi pag, well, pag wala namang tao sa UP, hindi ko naman, wala naman ako yung desire na gawin talaga yung kahit anong gusto mong gawin. Parang masaya lang ako na
peaceful. Oh, it's possible mapaya to be silent pa here. Parang
oh, wow. Pwede naman pala.
May ano talaga, di ba? Parang may sense of serenity pag walang tao. Mm-mm. Pero minsan talaga nagde-desire ka na
magkatao
dun somewhere.
Yeah. Parang ano, in the perspective of travel and movement or wanderlust.
Wanderlust.
Malilat. Nakakabulol naman dito. Ayan, parang ano siya, parang yung Kenopsia ay usually makita mo sa mga kung saan ano, transit, ay kumbaga nag para siyang transient places.
Mm-hmm.
Kuwari, bus terminals, gas stations, motels. Parang feeling ko dun mo ma-feel yung Kenopsia. Na, alam mo yun, na hindi ka naman talaga mag-stay dito. Parang pag morning, daming tao, daming nag-check-in. Kuwari sa isang motorist hotel, ganyan. Pero pagdating na ng gabi or pag hindi na peak season, ganyan, wala na siyang tao. Mm-hmm. I think yun yung ano, yung perspective nung sa travel and movement. Sa mga mahilig mag travel, feeling ko na nararamdaman nila yun sa mga points kung saan merong constant arrival and departure. Kunwari, airports, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos pag nakita mong, pag madaling araw yung ano mo, yung flight mo, tapos wala masyadong tao, parang meron nga siyang eeriness na this is an airport supposed to be.
Mm-hmm.
Tapos alam mo din na hindi naman, wala naman talaga nagsistay na mga tao doon. Kahit yung mga security guard, ganyan.
Mm-mm. So, para kang out of place kasi nga, you were staying there longer than you should be. Kasi, pinadaanan mo lang talaga siya. Yun, mga katropa, ayan. So, mamaya.
Guys, malungkot na ba kayo? Charot. Hindi naman yun yung point dito. Ay gusto lang natin i-explore ang mga unexplored.
Unexplored.
Yes, dahil nga John Koenig is filling these holes in the language.
Mm-hmm.
So, we're trying to connect with him through these
our personal experiences. Personal, so, kung may mga personal experiences kayo, pwede kayong mag-log on sa facebook.com/tropangradio. Pwede nyong ilagay dun yung i-message or i-post yung mga gusto nyong i-share about these words. And, of course, you can tweet us at tropangradio.
Yes. At may homework na kayo. Next nating word ay exulances.
Excellences.
Yes, yan ang ating babalikan.
Arte.
Yan ang ating babalikan dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16-02. Tayo na makinig sa DZUP 16-02. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16-02. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh, anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:34. Tayo po'y nagbabalik sa Tropang Rad. Yo! Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
At ako si katropang Mark. Balik tayo sa usapang...
Obscure sorrows.
Yes. The obscure words. Yan. So, for this... For today nga, pinag-usapan natin na yung mga...
Actually, for the week.
Uh-huh.
For the whole week.
Mm-mm.
Puro yeah. Mga obscure words ang maririnig dito sa tropa.
Yes. So, for today... pinag-usapan natin ay may kinalaman sa travel and movement or wanderlust. Pag-amerga sa tayo dyan.
Wanderlust.
So, may mga homework kayo mga katropang. Exulances. So, define exulances. The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate to it. Whether through envy or pity or self or simple foreignness. Which allows you to drift away from the rest of your life story until the memory itself feels out of place, almost mythical, wandering restlessly in the fog, no longer even looking for a place to land.
Okay.
All right, John Koenig, you're some guy. So yun, mga katropa, as usual, na-experience niyo na ba tong exulances? So parang meron kang gustong i-share sana pero you choose not to share it.
Quite a mouthful yung meaning niya, no? Pero I think yung exulances, gusto lang niya sabihin na meron kang feeling na hindi mo ma-explain pero wala, hindi mo din masabi sa iba. Kaya hindi din siya hindi ma-confirm sa sarili mo na nag-exist ba yung feeling na yun.
Mm-hmm.
Tapos parang feeling mo, oh my gosh, is that a dream? Kukwestiyonin mo na yung reality ng feeling na yun.
Mm-hmm.
Hirap.
Yeah. Parang yung first part madaling masagot.
Oo.
Kasi parang lagi siyang nangyayari na parang yes. I-share. Kaya wag na lang. Hindi na
lang. Oh, parang oh my gosh, baka hindi ka makarelate. Or, oh my gosh, baka makripihan ka sa akin.
Baka hindi ka naman matuwa sa sabihin.
So parang ang dali-dali niya, no? Pero yung second part yung ano daw? Ano yung nangyari? So I think, yeah, na-experience ko na siya. The second part din as well.
Mm-mm.
Pero hindi ko lang alam kung paano siya sabihin exactly. Kasi nga, obscure.
Yeah.
Yes. Pero merong feeling din na ganun eh, no? Kasi nga, hindi mo siya nailabas or hindi mo siya na-express.
Oh.
So, nasa'yo lang yun. So, or hindi mo siya na-express in any way. Kunwara, hindi mo siya nasulat or hindi mo siya nakanta.
Ah, okay.
Or na-put out there. So, ibig sabihin ba, parang nasa isip mo na lang siya. Parang hindi na siya lumabas doon. So may tendency siguro na dahil nga nasa isip mo lang siya, hindi naman perfect yung isip natin na narerating lahat. Parang nagiging hindi na siya totoo or parang nawawala na lang siya.
Parang for example, pag may naiisip ako, ay parang magandang plot ito for a
story. Oo, tama.
Tapos parang dine-develop ko na yung story in my head and then parang nare-realize ko later on, ah, may, medyo may flaws ito. So hindi ko na lang siya isha-share. And then nawawala na siya, nag-fade na siya from my memory. And then a few days later, parang sasabihin mo, parang ganda-ganda nung idea na yun. Balikan ko nga yun, pero hindi ko na ma-access yung memory na yun. Kasi feeling ko tinanggal na siya ng brain ko.
So parang nasasayang in a way.
Parang ano, when you wake up from a dream,
mm-hmm.
parang you know the feeling, kunwari,
parang sarap nung kinain ko sa dream na yun.
Kunwari ako,
ang saya-saya ko.
Kasi naigising ako sa panaginip na umiyak ako. Tapos in real life, umiyak talaga ako. Tapos nandun yung feeling na umiyak ka, pero hindi mo maalala kung ano ba nangyari dun sa panaginip.
Mm-mm.
Parang feeling ko yun yung closest thing that I can think of dun sa excellences. Excellences?
Excellences.
Para siyang ano, para siyang Harry Potter.
Spells.
Oo.
Excellences.
So out of doon, may mga strange emotions.
Oo. Yung parang hindi ka na mag-share. para sa madaldal na tao pala.
To shut him up. Excellences. Perfect to pala sa mga introverts.
Very useful to us.
Okay, katrapang JK Rowling ba? Or Rowling? Rowling. Ito pa, excellences. Charot. Yun, parang siyang gano'n. Pagkagising mo sa, kuwari, sa panaginip mo, sobrang bad trip na bad trip ka. Tapos pagkagising mo, naiinis ka. Nagalit ka na, sobrang naiiyak ka na, sobrang galit mo. Pero hindi mo maalala kung ano yung nangyari sa panaginip mo. Tapos hindi mo din makwento yung, kumbaga, you can't, I think the hardest part there is you can't deal with it. Kasi, hindi mo alam kung paano express, parang ganun.
Hindi mo alam kung paano ma-access.
Paano yun? I think access hindi express. Kasi na-express mo siya inside your head. Pero hindi mo, kumbaga, access din for other people.
So parang hindi mo
pwede ko mabuksan yung brain ko.
So parang hindi mo na siya mare-resolve in the real world.
Parang buried na lang siya.
So hayaan mo na lang. Eh, masakit yung hindi mo nga na-close yung ganung bagay.
Walang clue. I'm kidding.
Diba? I'm kidding.
We get you, Carl. We get you.
Got you, bro.
Tatahimik na
rin. Exolantis ka pa rin. But anyway, kasi in looking at that sa dreams. Kasi yung dreams natin, of course, thoughts din yan. Kasi nasa utak naman natin siya nangyayari. Na na-experience ko na din na lagi ako nagpapanik sa panaginip. Tapos kahit gising na ako, nagpapanik pa rin ako at nagsistruggle pa rin ako na meron akong di nagawa or meron akong kailangang habulin or parang hinahabol ako. Pero hindi, parang merong point nung pagkagising ko na hindi ko pa rin alam na hindi pala siya, na panaginip lang pala siya.
In between.
Oh, yung in between na nagpapanik pa rin. Na parang gusto mo matulog uli para habulin uli yun or something. Na
balikan mo kung ano.
Oo, babalikan mo siya. So in a way, parang, well, thoughts din naman yung mga, ano natin, di ba? Parang thoughts din naman siya na hindi ibig sabihin dahil hindi mo na siya na ikaw lang yung naka-experience. Hindi ibig sabihin, hindi naman siya totoo. Di ba? Kasi parang, if you look at it, dreams nga ay thoughts mo nga din. So, kung naging totoo siya sa'yo, ibig sabihin, totoo siya talaga.
Tsaka kung hindi mo siya naisip dati at bago siyang, sa tingin mo bago siya sa'yo, magiging thoughts mo na siya kasi may memory ka na nung dream na yun.
Mm-mm.
So, nag-i-exist na siya.
Mm-mm, ganun. Realities.
So, yon John Keenig, did you get your answer?
Okay na ba?
You don't feel out of place, no. It's not mythical at all. It's real.
Feeling mo lang yan.
So anyway, eh mga katropa, meron pa tayong huling word, no? Hindi ko alam kung paano siya ipapronounce.
Okay, sige. Pwede mag-break muna tayo tapos i-research natin kung paano siya ipapronounce.
Actually, in-attempt ko na tapos wala eh. Kasi nga, ginawa lang siya ni John eh. Tapos wala naman siya nung pronunciation.
It's in his reality. Actually, meron ako napanood, or hindi, binasa ko yung some of his interviews online na tinatanong ng mga tao siya kung paano, mali yung grammar ko, tinatanong siya ng mga tao kung paano i-pronounce yung mga words.
Mm-mm.
Tapos parang siya, hindi din niya alam. So, gets, parang I think subject to ano nga siya, to your reality. Kung ano kayang language siya pinagagalingan mo, may meaning ba yung dalawang dot sa taas nung letter U ba yun?
Yes.
Letter U.
Yun. And so, own it, guys.
Yep.
So, mamaya, we will own it, but we will, ano, meet up muna kung paano namin siya i-own.
Pagtutulungan namin kung paano
we will come up with a consensus or something.
Yes. So, while we do that, mag-break muna tayo. At, yan, abangan nyo nga amin na pagdesisyonan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Jun Jun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:45, huling hiritan na on a Wednesday night dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine.
At pinag-usapan pa rin nga natin ang mga, ano yun?
Obscure.
obscure sorrows.
Word.
Sabi ko sorrowful words.
Hindi! Obscure sorrows.
Obscure sorrows.
Baka sabihin nila, ano ba ito, Tropang Radio? Sorrowful. Parang ano lang, rosaryo. Oo. Sa mga hindi masyadong nasundan yung pinag-uusapan natin. We are actually discussing certain sets of words,
yes,
mula sa Dictionary of Obscure Sorrows ni John Koenig. Mm-hmm. Isa siyang artist. Ayan. So, ang kanyang chika, charot. Ang kanyang, ang gusto lang niyang mangyari sa project na to ay to fill in, actually, to make words para dun sa mga hindi natin ma-explain na feelings natin.
Mm-hmm.
So, for Wednesday, ay about traveling.
Movement.
Wanderlust.
Wanderlust.
Wanderlust. Wanderlust. Baliktad. Wanderlust.
So, speaking of wanderlust, yung last natin word.
Galing mo.
For today, ay...
Actually, hindi tayo nakapag-decide.
As per usual,
umasa kami sa voice processor ng Google. Tingnan
natin. Okay, try natin.
Pakinggan natin
ano mangyayari.
Rückkehr und Ruhe.
Okay, guys, nagets nyo ba? Isa pa.
Rückkehr und Ruhe.
Parang,
Rückkehr und Ruhe. So, medyo glottal.
Yeah.
So, ang ibig sabihin yan ay, the feeling of returning home after an immersive trip, only to find it fading rapidly from your awareness to the extent you have to keep reminding yourself that it happened at all, even though it felt so vivid just days ago. which makes you wish you could smoothly cross the solve back into everyday life or just hold the shutter open indefinitely and let one scene become superimposed on the next, so all your days would run together and you'd never have to call cut. Napaka,
and no, it's not a German word.
Yeah, no, it just sounds German, but no.
Or spelled like German.
So siguro yung ano theory ko dyan, parang sinusubukan ni John Koenig na ano lahat ng languages bibigyan niya ng certain
yung ambedo nga para siyang Filipino word din nung una ko siyang nabasa. Ambedo
actually. Ayun. So yun mga katropa, rukhe rung rue.
We're getting good at this.
Yes.
Rukhe
un rue. Sabihin natin yung word, yun yung gagamitin natin.
Okay, standby car.
So yun nga mga katropa, yung the feeling of returning home after an immersive trip. Ta parang nakakalimutan mo na rin siya agad. So kayo ba mga katropa, what was your ano most memorable siguro na trip? At nung pagkatapos mo ba ng trip na yon, nung pauwi ka na, ay naramdaman mo ba yon na nawawala na siya rapidly? Or parang immersed ka pa rin dun sa trip mo na parang ayaw mo siyang pakawalan?
Ako nung ano, nung may pinuntahan kaming parang river, tapos...
Parang river, so di
river.
River
talaga
okay.
Siya.
Ah, so late pero, ba to?
Ayun.
Okay.
Ayun, may pinuntahan kaming river. Uh-huh. Tapos, parang, sabi nung isa kong pinsan, may falls daw dun somewhere. So, hanapin namin. Mm-hmm. Eh, hindi ko alam na sobrang layo pala nun. At yung dadaanan namin part ng river ay... medyo nakamamatay na.
Mm. So, oh my gosh. Yeah, guys, ba't yung ginawa?
Mga ila... you know.
You know, bad decisions.
bad decisions. Uh-huh. So, sinubukan naming mahanap and nahanap naman namin siya. Parang may trickle lang ata ng tubig na dumadaan somewhere.
Oh my gosh.
And hindi namin alam na mga 2 oras na ata kami palang naglalakad. Tapos hinahanap na kami ng family namin. Parang may point doon na nadala na kami nung current ng river, na wala na yung sleeper, yung chinelas ko. Nadala na. So, parang muntik na ako nalunod. Pero yung...
Oh my God!
Napaka grabe.
Oh.
Immersive kung immersive.
Mga katropa, wag niyo pong gayahin si katropang Carl. Well,
yung lesson po doon ay huwag kayong makinig sa mga pinsan niyo. Makinig sa mga sabay-sabay.
Huwag kayong mag-feeling na ano, na trekker kayo, hindi naman kayo trekker. Hindi naman kayo trained or ano, sa orienteering and stuff.
I mean, thinking about it, masakit talaga siya kasi marami akong sugat. I mean, nakakatakot yung experience.
Mm-hmm.
Pero, kasi ang lalaki pa ng mga bato dun sa river. Pero looking back, nung umuwi na kami, ay parang ang saya.
Uh-huh.
Pero nagfe-feed na kasi yung fear. So, napapalitan na siya ng...
Ibang, ano?
Ng ibang hormones, endorphins, gano'n.
Yeah.
Yung normalize na.
So, parang happy hormones. Yun yung experience ko dun sa word na...
Okay,
ano? Di mo talaga i-attempt, in-attempt na kainin.
Return unrest daw siya. Parang tinranslate siya ng Google Translate. Return unrest.
Baka
medyo related siya. Naman
oo,
siya.
Parang gusto mong bumalik doon.
So, tignan nga natin. Okay, ikaw naman katropang Janine.
Siguro dun sa word na roque en rue. I tried. Na ano, parang kasing mas na, I think mas ma-associate ko yung ganong feeling na parang, yung sobrang, parang feeling mo kahapon lang yun, pero parang ang bilis mawala. Yung konsepto ng, kumari may taong nawala or may taong namatay. Na-experience ko kasi ito sa kapitbahay namin.
Mm-hmm.
Namatay siya nung New Year.
Mm.
Pero parang a few days ago, before the New Year, was my birthday. Nakasalubong ko pa siya sa street.
Mm-hmm.
So parang ganun, na parang, hindi mo alam na, kumbaga, nire-recall mo pa yung times na nakasalubong mo siya, or, alam mo yun na, basta, nag-gets niya naman ako na, feeling ko yung word na yun, ay, nag-represent siya dun sa, kind of a disbelief, na, oh my gosh, nangyari yun kahapon, pero oh my gosh, nasa reality na din ako.
Mm-hmm.
Parang yun yung gusto niyang i-encapsulate, na ano, na emotion. And, I think another thing na pwede ko i-relate dun ay yung ano, yung araw ng, I think feeling ko yung holidays.
Mm-hmm.
Usually pag may mga long breaks, kumari something festive like the holidays, diba? Christmas, New Year, ganyan. Pero kasi for me, Christmas, my birthday, and then New Year, mm-hmm. ganyan.
Mm-hmm.
So, tapos biglang, okay, January 2, may pasok na kinabukasan. Parang ganun yung na-feel ko dun sa ano. Roque en brue. Galing ko, char. Uh-uh. Na, parang, oh my gosh, nangyari pala yung birthday ko, no? Nangyari pala yung New Year. Nangyari pala yung, nangyari pala yung na-receive ko yung mga regalo. Nangyari pala yung break.
Mm-mm.
Pero I have to wake up tomorrow and oh my gosh, real balik life is knocking mm-hmm. on my door and my consciousness. Kasi apparently, may hang-ups pa from the last year. So para siyang ganun. I think yun yung ano, yun yung main feeling or the main experience for that feeling na trinay i-coin ni katropang John.
Mm-mm. Makarelate dyan yung mga estudyante natin nag-enroll ngayon, no? Kasi next week, pasok na sila.
Oo, enroll. Oo, parang ganun. I think yung gusto niyang i-explain na feeling yung nga, disbelief na parang, ay, o nga, no? Ay,
tapos na pala yun.
Oo, parang ganun.
O yung parang sobrang engrossed ka sa isang experience na ayaw mo siyang pakawalan, pero yung feeling na hindi mo siya makapitan kasi nawawala na siya.
Para siyang the merging of nostalgia and the shock of reality. Parang ganun yung ano, mm-hmm. yung word na hindi ko na i-attempt. It's a mouthful.
So parang more or less a feeling of not having control at all. 'Di ba? Na gusto mo sana kontrolin siya pero hindi mo siya makokontrol. Kasi it's out of your hands.
Experience kasi is not just the way you remember it. Kasi basically, pag nag-recall ka ng memory, ay nire-recall mo yung last time na naalala mo yung bagay na yun. Parang ganon. And yung experiences kasi ay hindi siya inside your head only. It's lahat ng senses mo kasi kasama. So parang pag tinatry mo i-replace sa utak mo yung experiences mo, parang hindi mo talaga siya may encapsulate at all.
Mm-mm.
Kaya parang merong, parang it memories ay ano na lang siya, fragments of the real experience for me. Kasi, ganun mo naintindihan or ganun mo naalala yung bagay. Pero actually, I do believe na nung nangyayari yung bagay na yun, hindi lang ganun yun. Parang, mayroon kang naamoy or mayroon kang naramdaman sa skin mo, ganun or something, di ba? Or narinig.
Mm-hmm.
Yun, parang holistic kasi experience eh. Pero pag tinay mo siya in-encapsulate into a memory, parang ano na siya, it's like a flat photograph versus virtual reality. VR box, ganun.
4DX.
Tapos third person mo pa na, parang ako pag naaalala ko yung mga memories, third person pa na perspective.
Mm-hmm.
Parang
medyo gumaganon ka pa.
Parang out of body experience. Kasi hindi mo nga ma-place. Parang sinusubukan ng katawan mo na i-place yung sarili niya.
So ikaw, ini-imagine mo na yung sarili mo outside of your own body na piniplace mo yung sarili mo. Ah, saan ba ako nakatayo noon?
Medyo creepy na amazing.
Very broadcaster nga yung pagkakadescribe ni katropang John Kinig dito. Meron siyang mga smoothie cross dissolved back into everyday life, holding the shutter open indefinitely.
Well, this project has video, so I think he works somehow in the media.
So abangan namin yung video nung Roque.
Hindi ko lang alam kung umaandar pa yung project niya, but yeah. I think he is going to release a book this year via Simon and what's that publisher?
Garfunkel.
Schuster.
But say may Simon.
Yeah.
Yes.
We don't Simon have to pronounce it. But yeah. Yun.
Mm-mm. So yung mga katropa, diyan natin tatapusin ang ating usapan tungkol sa Wanderlust.
Wanderlust.
So I would like to finish our episode for tonight with a quote, actually. Kasi pinanood ko yung video ni John Kinney kanina.
Meron to?
TEDx Berkeley.
Oh, yeah, okay.
Ayan.
So, ano siya? Nagbigay siya ng talk.
Uh-oh.
I should watch that.
Yes. Parang tungkol siya sa ano, meaning of words.
Mm-hmm.
Yun. So, meron siyang kinote si Bill Watterson. Ito yata yung nagsulat ng Calvin and Hobbes, if I'm not mistaken.
Oh, okay.
And sabi niya, sabi ni Bill Watterson, "To invent your own life's meaning is not easy, but it's still allowed, and I think you'll be happier for the trouble." So kasi ang ganda nga nung ginagawa ni John Koenig na binibigyan niya ng meaning yung mga walang meaning. Kasi ang dami talagang hindi covered.
Parang binibigyan niya ng label yung mga hindi ma-label pero daming meaning.
Oh, tama, tama. So parang nagkakaroon ka nung means sa sarili mo. Parang ikaw yung naggawa ng extra effort.
Parang at the end
this
of,
is mine.
Oh, parang at the end of the day, it's a way of us making sense of things that we're experiencing.
Yun naman ate, yung sense making.
Yun naman
siya
essentially, di ba?
Because words are given meaning by people din. And we are people, di ba? So
and
let's make our own words, di ba?
Yes.
So we're not, we're not limited by the words that we have now.
Or I think ano din siya eh, parang for other people na feeling nila displaced sila or out of place sila dun, dahil naramdaman nila parang they can't even explain those things.
Yes.
Parang through this
art
project, yeah, parang kind of an confirmation na, you know, itong
your feelings
feeling na
are
to, oh yeah, par yung itong feeling na to ay naramdaman din siya ng ibang tao. You know, tignan niyo yung ano Berlin Art Parasites, ganyan, may mga quotes from the Dictionary of Obscure Sort, tapos maraming share. So ibig sabihin yung mga taong nag-share noon, it somehow they see some truth in it or na-connect nila sa kanilang personal experiences. So yung naramdaman mo ay okay, hindi ka naman nag-iisa dito sa part na to ng buhay.
Kasi I think naman any experience is always shared, di ba? Wala naman sigurong forever alone talaga. Like truly alone ganun.
Yeah. Unless sa bagay kung vacuum ka nag-exist. That's not not really.
Yeah, so yung mga katropa. Valid lahat yan. They are all real. Basta naramdaman mo yan sa sarili mo. Huwag mo isipin na, no, ako lang mag-isa dyan.
Yung magkakatalo-talo na lang tayo kung paano ka nag-respond. Diba?
Mm-hmm.
Kung ano yung response mo dun sa mga feelings na yun. Kung nang-away ka ba ng mga tao, gano'n.
Or kung na-benefit ka ba dun. Siyempre, benefit tayo lagi. Yan. So mga katropa, maraming salamat. Katropang Carl, katropang Janine.
Katropang Mark.
Katropang Julius, of course. Katropang Gerald, katropang Jerry, of course, dyan sa transmitter. And pakinggan nyo po ang ating mga katropa bukas, sina katropang Annika, katropang Janine uli, at si katropang Faith, the birthday girl for today. Happy birthday,
happy birthday katropang Faith! Hindi ko kami maririnig, pero happy birthday.
Yes, yes, yes. So mga katropa, pakinggan nyo pa rin po ang Tropang Radyo. Araw-araw po yan, Monday to Friday, 7 to 8 p.m. dito sa DZUP 1602 na inyong mapapakinggan from 9 a.m. to 8 p.m. Mondays to Fridays din yan. So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night.
Good Wednesday.